Mile, go gledam ovo što mi go pati. Znači, prvite se od G. Tako? Stojite se od Č.
Da.
Tretite se od G, ova dole G.
Da, da, da.
I četvrtite se od A.
Da. Тие четири генерално можете.
Така. А може ли тука, мора ли првиот или може и некој натешта од било кој од четири?
Првиот има на четири ставки дампинг цена. И сега тоа треба да се провери. Мислам дека има финта направена.
Тоа значи може и на вториот да сиде, така?
Па, да. Затоа реков да се видиме за... Така.
Добро, ја вака првично да ми укажеш да знам на у кој правец да се размислува.
Само треба што е можно поскоро да не дојдем 5 до 12. Ако се на први.
Добро.
Јасно е тоа, тоа ви го направив на кратко многу за да биде јасно, инаку цел репорт има вака.
Значи сигурен си за ова за првиот дека има некои проблеми, така?
Да, да, сигурно.
Значи може вториот евентуално, а третиот и четвртиот нема шанса, така?
Па уште не е... Не е гледа ништо, не е гледа ништо техничката. Добро.
А за вториот гледана ли?
Не, од никој не е гледана. Значи, прегледани се, ама не е до крај, за сите има побарано дополнителни, така да...
Во суштина може, у меѓувреме, ако се стапи со некој во контакт, може после да испадне дека не може да му се среди, само гледа да тути, у меѓувреме.
Генерално, првите
два... Значи, многу е лошо со некој да се збори?
Да, да, знам.
И после да му речеш, слушай, убаво што си зборевме ние, ама ти само имаш фалинки, некој немаш. И после, е тогаш он кеја детрици.
Првите два генерално... Така.
Добро, окей. А четвртиот немаше?
Да, малку да... Да отворам малку да ви кажам, пака не може.
Отвори, покажи ми, да не се лута, знаеш.
Важи.
Ајде, чао.